Trata magala wanjita usani kan ibsan Dr. Ersido Lendebo motumman nanno oromia magalota ulla walittimakun bakkatokot gurmesun magalota buaka wajachun ibsanim.
Wanji adama akalindihone yandonzi nasamane postibili nisortu kanana gadmo tukuno viyam. Wala wanji nasaftal maturiz da ishafal.
Wanjin kama adama tau sheirun nagawu wangari wambari darajar infuradde. Kere wanji tiburali misomani wabelletu. Wanjin gidugalanda street. Dargaggoota hojii dhabeeyyiif carraan hojii ni uumamaaf. Bu'aa guddaa buusuuf kun guddina magaalaatiif gaariidha jedhee nama na. Kan wanjii gaaffii uummataa duraan turedha. Isarratti ammoo wanjiin Adaamaatti dhiyoodha. Wanjiin daangaa Adaamaa irraa fageenya kiiloomeetira 3 hin caalu riqicha laga Awaashii jalqabe. Kanaaf wanjiin gara Adaamaatti dabalamuun bulchiinsa bajata misoomaaf wantoota kutaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa argatu tokko guutuutti waan argatuuf akka carraa gaariitti tan ilaala.
Manni marii naannoo Oromiyaa. Kuraan ala digdam bara 2015 magaalota bifa haaraadhaan walitti gurmaa'an jechuudhaan kan ibsi keessaa magaalaan Shaashamannee fi magaalaan Bishaan Gurraachaa walitti makamuudhaan kutaa bulchiinsa magaalota afurii fi aanota 12 bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi magaalaa Wanjii immoo walitti makamuun kutaa bulchiinsa magaalota 6 fi aanolee 19 akkasumas magaalaan Gobbaa fi Roobee walitti makamuudhaan kutaa magaalota 3 fi gandoota 12 gurmeeffamuu isaanii akkasumas magaalonni biroo bifa haaraadhaan kan gurmaa'an ta'u man naannoo Oromiyaa ibsee ture. Jiraata magaalaa gobbaa ta'uu isaanii eeruudhaan nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waamnaa kan jedhan sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniin akka jiranitti magaalonni walitti gurmeeffaman kun haalli gurmaa'insa isaanii iftoominan qabu hawaasni irratti hin mari'annee jechuun qeeqanii.
Fayyadamummaa hawaasaatti jiddu galeessaan godhameemuuti. Galii irratti miidhaa qaba. Lammaffaa fayyadamummaa hawaasaa mataasaa irratti miidhaa qabaachuu danda'a. Gaafasii godina baaleetti ture sana. Abdaanitti Oromiyaa fi gala. Kan jechuun immoo akkuma barbaadanitti immoo harka keessa galfatanii kan jechuun immoo bu'aa isaa caalaa miidhaa isaatti irra natti mul'atan akka nama tokkotti akka jiraata tokkotti. Gobbaa fi baaleen bullirraa kiiloomeetira 10 ol fagaata. Kan jechuun namni gobbaa jiraatu dhimma barbaadee fi kiiloomeetira kutee baasii kaffalee gubbadhadhaa jechuun. Kun immoo miidhaa malee bu'aa maalii qabare. Walitti dhufuu caalaa kophaatti irra misoomuu wayyaree. Fakkeenyaaf amma gaafa adda adda jiranuu baajatii isaa kophaa isaanii qabama. Amma immoo bakka tokkotti deebisee ennaa waan qooda namni lafa silaa argatu waan bakka tokko sidii ayettee sitti kenniteeti kun hin gaayettee yaaddaare. Kanaaf gaafa kophaa isaanii irra misoomuu danda'u. Gaafas immoo kun kan ayettee itti gaafatamummaa isaatiif nama qaamachi irra tokkocha isaatiif hundee kennita. Hordofii isaatiif haalli mijata kanafa.
Hogganaan biiroo misoo manneenii fi magaalota Oromiyaa obbo Mahammad Guyyee Gamasaaniitiin gurmaa'insi kun jireenya uummataa bu'uurraa jijjiiruu fi fayyadamummaa uummataa mirkaneessuudhaaf hojmaata fooyya'insaan hojjetame jechuun ibsaniiru.
Magaalonni xixiqqoon magaalota gurguddaadhaan walitti yoo hin hidhamne saffisni guddina isaanii magaala guddaa faana yoo walitti hin hidhamne hanga tokko duubatti hirkifachuu danda'a. Magaalli akkuma guddatuun dinagdeen isaas galiin isaas fedhiin uummataas achirratti dabalaa waan deemuuf walitti makamanii karoora wal fakkaatuun yoo guddanne taate inni baay'ee guddaa ta'e magaala kaan irratti dhiibbaa uumuu danda'a jechuudha. Keessumattuu kan magaala Adaamaaf magaala Wanjii addunyaa irratti magaalonni dorgomaataan baay'ee hawwataa ta'anii fi har'a turistoonni addunyaa adda addaa iddoo adda addaatti daawwatan magaalota of danda'anii deeman qofa miti. Of danda'u ta'uun baay'ee barbaachisaadha. Sana cinatti magaalota walitti hidhamanii pooteenshaalii qabu waliin qooddatanii guddatan. Akkuma beeknu lagni Awaash magaala Adaamaa irratti dhiyoo jira. Magaalli Adaamaa aksesii bishaanii qabaate misooma daangaa laga Awaashis magaala Wanjiitiin walitti hidhamuudhaan naannawa sanatti magaalota baay'ee dorgomaa ta'anii fi uummata keenyas madaaluu danda'an ta'uu akka dandeessu. Keessumattuu saffisni magaalli Adaamaa ittiin guddataa hin jirtu akka biyyaatitti sadarkaa jalqabaa irratti waan jirtuuf naannawa ishees ofitti hammattee guddachuu akka dandeessuuf kan yaaddamee jechuudha.
Obbo Mohaammed itti dabaluudhaan gurmaa'insi magaalotaa kun qorannoo irratti kan hundaa'ee fi fedhi uummataallee kan of keessaa qabu jechuun ibsaniiru. Magaalonni kunneen walitti makamuu jiraattonni deeggaran akkuma jiran gariin ammoo uummanni mariidhaan keessatti qooda hin fudhanne jechuun qeequ. Haa ta'uuti mootummaan naannichaa ammoo jiraattota naannoo kanaa qixaan fayyadamoo taasisuudhaaf hojjetame jechuun ibsuun isaan yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.